совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В аннексированном России Крыму заявили, что к 2019 году планируют на базе Джерли Медресе открыть высшее учебное мусульманское заведение. Зачем в Бахчисарае хотят его построить? Какова образовательная традиция у мусульман на постсоветском пространстве? Где получают образование муфти и какие религиозные принципы сегодня пропагандируют в аннексированном Крыму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Крыму появится высшее духовное учебное заведение для мусульман. Построить его планируют в следующем году в Бахчисарае. Об этом в рамках прошедшего в Крыму форума журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. По его словам, инициатором создания вуза стало духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Бальбек заявил, такое учебное заведение оградит россиян от возможных экстремистских идеологий.
Чтобы выработать иммунитет, было принято решение возродить школу российского ислама, для того, чтобы наши сограждане в целях получения исламского образования получали знания традиционного ислама.
Инициативу создать в Крыму Исламский институт по подготовке богословов и теологов обсуждали в подконтрольном России крымском муфтияте еще в начале года. Основать учебное заведение хотят на базе Занджирлы Медресе, университета, созданного в 1500 году по распоряжению крымского хана Менгли Герая. В свое время это медресе считалось одним из самых престижных учебных заведений в Восточной Европе. Срок обучения в нем составлял 10 лет. Здесь готовили будущих служителей культа, учителей и служащих госаппарата. Студенты жили при медресе и изучали в рамках курса более 10 предметов, среди которых были каллиграфия, грамматика, арифметика, логика, богословие, наука о нравственности и изучение Корана. Медресе не прекратило свои работы даже после российской аннексии Крыма в 1783 году. Вуз выживал за счет пожертвований меценатов. А в 1909-м по инициативе крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского появился еще и новый корпус медресе с 8 лекционными залами. В 1917-м Занджирлы медресе преобразовали в институт имени Менгли Герая, который получил статус национального учебного заведения. Но в 1920 году крымское правительство приняло решение о закрытии вуза. Занджирлы медресе переводится с крымско-татарского как «медресе с цепью». Оно получило такое название из-за цепи, висящей перед входом, из-за которой каждый, кто входит в здание, вынужден склонить голову.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Михаил Якубович, кандидат исторических наук, автор книги «Ислам в Украине». Михаил, здравствуйте.
Доброго ранку.
Ну, вот, пожалуй, начнем с самого-самого-самого начала. Занджирлы медресе, 1500 год и традиция богословского образования. Вот она в Крыму начинается или вот до 1500 года, или только с появлением этого учебного заведения? И как готовили муфтиев и кадиев до того, как Занджирлы медресе было открыто?
Ні, ну, Занджирлы медресе взагалі це, можна сказати, один із перших вищих навчальних закладів на території Східної Європи, але суть не в тому. Суть в тому, що до Занджирлы медресе ще за часів хана Узбека, за золотоординських часів, функціонувало медресе, руїни його і досі є біля мечеті хана Узбека відомої. Ну, а вже в 15 столітті, дещо пізніше чимало було інших медресе, далеко не всі вони зберіглися, принаймні, ну, більше десятка зараз відомі з цього періоду, і в біографіях багатьох учених і вихідців з Кримського ханства згадуються конкретно ці медресе. Але Зенджерели – це, ну, певний символ, можна сказати, да? І тим більше далеко не в усіх медресе викладали найвищі релігійні науки, тобто це так званий калям, ісламська теологія. От у Зенджерели медресе вони викладалися, і ну, певною мірою Зенджерели медресе стало взагалі символом кримсько-татарської освіти, чи символом освіти Кримського ханства.
Если мы будем говорить о временах Российской империи, когда ислам в Крыму потерял статус государства, ну, если можно так, конечно, говорить, государственной религии, и превратился в один из вариантов там, вероисповедания для подданных, какова была судьба вот, богословского образования в Крыму, в Российской империи, ну, если можно там сравнить с другими регионами Российской империи, стало ли легче учиться, потому что не надо теперь оглядываться на политику, или наоборот, стало учиться сложнее, изменился ли в XIX веке курс изучаемых наук в сравнении со средними веками и ранним новым временем?
Зміни відбулися і не на кращий бік. Чому? Тому що починаючи з кінця 18-го, початку 19-го століття, ми знаємо величезна просто міграція кримських татар і, ну, за великим рахунком, відтік міськів. Тобто дуже багато людей просто залишило Крим, і той рівень викладання, він впав. Переписували ще деякі тексти в цей же період із Казанню, там з Оренбургом, з Петербургом з'явилися кращі наукові зв'язки. Разом з тим менші стали наукові зв'язки із Османською імперією, наприклад. І продовжували ті всі коментарі відповідні, там ще середньовічні тексти читати, завчати на пам'ять, але без якогось критичного осмислення. І саме тому наприкінці уже 19 століття з'явилася доба так званого джадідізму, руху за оновлення, коли прийшли багато інтелектуалів, ну, відомий Ісмаїл Бей Гаспрінський, в тому числі, якщо про Крим говорити, який сказав, що, мовляв, ну, це все треба припиняти, тому що це все вже дійшло до певної межі, коли воно не відповідає потребам громади і тим більше інтересам якогось національного відродження. І от саме тому, що з'явилася така, ну, пауза чи такий період певної стагнації в рамках імперії російської, потім рух просвітників він апелював до того, що, мовляв, взагалі від цих речей треба відмовлятися, і навіть вивчення релігії самим же ж Гаспрінським, воно в деяких моментах сприймалось, ну, дуже критично, бо він був прихильником інтеграції повноцінної в європейське середовище, хоч зараз, ну, та й робота руського мусульманства, але малося на увазі не Російська імперія, а, ну, взагалі європейська освіта.
В 20 веке, как мы знаем, ислам, среди прочих религий в Советском Союзе, подвергался гонениям, и с образованием у многих конечно, были трудности. Ну, там традиционное православие, может быть, в какой-то степени было чуть лучше, но остальным приходилось ориентироваться на приезжих из-за границы миссионеров, печатаемую там литературу. Как в это время обстояло дело с исламским образованием в Крыму? После, вот, ну, до депортации крымских татар, понятно, потому что потом уже практически никого не осталось, кому нужно было бы такое образование. Вот 20-30-е годы. Сохранялось ли вот образование и научение исламу на территории Крыма?
Практично можна говорити тільки про період першої половини 20-х років, тобто до 25-го року, це коли ще функціонувало так зване НУРДМК, це, ну, Народне те управління релігіозними ділами в Криму, і був навіть обраний його очільником Ібрагім Тарпі, який пізніше був репресований. А це до середини 20-х років, так, функціонували ті мектеби, функціонували медресе, тому що радянська влада ще навіть за часів Леніна проголошувала, що шаріат, ісламське право, адат, місцеві звичаї, це не суперечить ідеї будівництву, значить, комунізму, і можна ці речі поєднати, і дається релігійна свобода. Ну, НЕП, відповідно, всі ці період 23-й, 24-й, ще 25-й рік, так-сяк. А ось уже 27-й, 28-й рік почалося закриття мечетей, медресе, репресії проти релігійних діячів, і уже в 30-ті роки практично вивчення ісламу, воно було надзвичайно обмежене, відбувалося воно в мечетях, відбувалося, мова йшла лише про базові речі, тобто про відтворення там завчення певних сур Корану, можливість прочитати проповідь, звершити якісь релігійні ритуали, але про ісламську освіту в широкому сенсі, ну, про неї говорити було важко, тим більше практично всі діячі кримсько-татарської інтелігенції були знищені, і ну, те, що сталося в 30-х роках, це, по суті, був перший етап тієї катастрофи, яка вже остаточно прийшла в 1944.
І от тепер такий вопрос. Як складывалось становлення і возрождення ісламського богослов'я, ісламського вищого образування уже після начала перестройки, після начала возвращения кримських татар в Крим? Новая газета часто сравнивает ситуацию с Крымом на Кавказе, как после падения советского режима многие люди, которые исповедовали там ислам, стали принимать у себя эмиссаров, если можно так говорить, проповедников из Средней Азии, и внезапно увидели, что их ислам несколько отличается от того, который там принят был на Ближнем Востоке. Вот в Крыму не было ли столкновения традиций старого и нового, традиционного и какого-нибудь реформаторского в начале 21 века исламов?
Ні, ну така ситуація дійсно мала місце. Чому? Річ у тому, що в 80-х роках вже в Криму практично пам'ять про кримських татар була стерта. І коли почалася репатріація, 89-90 рік, то відповідно утворилося тоді це кадіят, потім духовне управління мусульман Криму, і з'явилися медресе, вищі навчальні заклади, і дуже багато з них функціонувало саме за підтримки арабських спонсорів. Деякі мусульманські організації в 90-х роках вони збудували десятки мечетей, та ж сама організація «Арайт» і інші, які вкладали чи шукали спонсорів, вкладали значні кошти. Функціонувала школа хафізів, та ж сама, де вивчали Коран на пам'ять, і відродилася ця традиція вивчення Корану на пам'ять. Ну і тут же в 90-х роках власне якихось таких особливо гострих питань не було, тому що на тих, власне, вихідців з Близького Сходу дивилися передусім як на спонсорів. Але коли вже відбулася, ну, певна відродження своєї цієї такої ханафітської, матуридицької, ну, це традиційна так звана традиція кримських, чи традиційний такий підхід до ісламу кримських татар зараз, то почалося дійсно стосовно там закриття жінкою обличчя, стосовно деяких звичаїв кримсько-татарських, що вони, мовляв, не відповідають ісламу. Дехто намагався знайти якусь гармонію, але і зараз, в принципі, навіть ось на теренах Російської Федерації, включно з окупованим Кримом, говорять про те, що є нібито якийсь традиційний іслам, а є якийсь нетрадиційний іслам. Да? Тобто розбудовується ця модель, ну і, на жаль, я часто чую ці розмови і в Україні так само, що, мовляв, це традиційні, а це там нетрадиційні, ну це все умовно. Так, але такий курс є, і певний рівень цих суперечностей навіть на рівні мусульман-сунітів, тут не йдеться там про шиїтів чи ще якихось там, але він є, і ну, але він є не тільки в Криму там чи десь в Україні, в Росії взагалі, він є по всьому зараз світу. Це такий тренд, якому який є, і він визначає, на жаль, обличчя ісламу сучасного.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Якубович, кандидат исторических наук, автор книги «Ислам в Украине». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя на территории подконтрольной России отказались комментировать радио «Крым Реалии», инициативу создания мусульманского вуза. Мы обратились за разъяснением, за оценкой к Айдеру Рустамову, муфтию Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. Айдер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если можно, пожалуйста, оцените с двух сторон такую вот инициативу нынешних подконтрольных России крымских властей о создании мусульманского вуза. Во-первых, это забота о мусульманах, которые остались на полуострове, или это пиар? И второй сразу же аспект, есть ли смысл создавать подобное высшее мусульманское учебное заведение на территории нынешней Украины, скажем, там в Киеве, или в этом нет пока потребности?
Да, как вы точно подметили, на сегодняшний день это пиар. Из того, что я прочитал в СМИ, значит, это было объявлено в Ялте на конференции журналистов какой-то, в общем, ежегодной. Ее решили провести в Ялте в этом году, учитывая ситуацию в Крыму и имидж российский на международном уровне в связи с оккупацией. Я думаю, это все закончится лишь пиаром, потому что Крым на сегодняшний день, он оккупирован. Вот, духовное управление мусульман Крыма, которое там находится, оно полностью себя дискредитировало в глазах народа, крымско-татарского народа. И эта инициатива такая проявленная, она закончится этим пиаром. Ну, моя оценка на сегодняшний день выглядит так. А если даже и не закончится пиаром, и что-то они там начнут делать, то это, опять же, жалкая попытка, я не знаю, взрастить какие-то кадры для того, чтобы иметь, не знаю, сторонников, что ли.
Мне говорят, что...
народа. Но,
я но, прошу прощения. Это... Я прошу прощения, мне говорят, что у нас есть звонок из Крыма на эту тему. Давайте мы... Да, поговорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Вы вот очень часто поднимаете татарскую тему в эфире, и это, понятно, американская такая позиция обострять национальный вопрос. Мне хотелось бы сказать, что ничего у вас не получится, крымчане мудрые люди.
Спасибо, спасибо за то, что вы верите в крымчан как мудрых людей. И вот, кстати говоря, раз уж затронул слушатель эту тему, мы спросим у муфтия Айдера Рустамова, что касается тех мусульман, которые не крымские татары, они тоже будут, ну, на них тоже будет распространяться вот эта вот российская политика? Или даже внутри исламской умы Россия будет стремиться проводить политику разделения?
Россия всегда не пренебрегала никакими средствами и поводами для того, чтобы раскалывать мусульманское сообщество изнутри. Естественно, делается это все из-под тишка и уже другими средствами. Но история это показывала и доказывала. Вот. Что касается... потребности открытия подобного заведения на территории материковой Украины. Безусловно, такая потребность существует, мы об этом думаем. Тем более, что подобные примеры уже есть. Допустим, на конференции, которая была относительно недавно, в прошлом году в октябре, посвященной диалогу религии, значит, были представители из Таиланда. Как мы знаем, в Таиланде тоже непростая ситуация с исламом, противостояние буддизма, ислама и так далее. Но там есть хороший опыт того, что открыли факультет при государственном университете, поэтому почему бы нет? Тем более такая потребность, она очевидна. То есть очень много крымских татар с каждым годом их количество, к сожалению, увеличивается в Киеве, в Киевской области. Потребность такая существует, безусловно. И мы были бы, конечно, очень рады, если бы государство, национальные вузы пошли нам встречу для того, чтобы мы открыли хотя бы факультет для начала какой-то при университете.
А потом, возможно, и целый вуз. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Айдар Рустамов, муфтий Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. А мы будем говорить с Сергеем Даниловым, востоковедом, заместителем директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, здравствуйте.
Добрый ранок.
Итак, мы узнаем, что россияне в Крыму до 2019 года планируют запустить строительство на базе, ну как строительство, открытие на базе Зинджерлы-Медресе высшего мусульманского учебного заведения. Вот опыт мусульманского образования в России, он скорее удачный или, или то, что создает государство на самом деле, это больше там вывески и бумаги, а главным образом образование дают приезжие проповедники из Саудовской Аравии?
Ну, прежде сказать, еще с 90-х, с конца 90-х років десь, в России была принята таке політичне, скажімо, рішення про те, що мати власний цикл мусульманської освіти. І в це інвестувалися гроші, зусилля, ресурси. Ну, і якихось успіхів, якихось відносних, вони в цьому досягли, тобто вони почали готувати людей, зокрема, давати повноцінну вищу релігійну освіту для тих, хто буде працювати в духовних управліннях мусульман на території Російської Федерації. Крім того, Путін на зустрічі з муфтіями ставив перед ними амбітну мету зробити Росію одним з центром духовного богослов'я в світі, для того, щоб замкнути джерело влади, яке знаходиться у цих людей, на території Росії, вивести мусульман Російської Федерації з під впливу, як вони формулюють, іностранних духовних центрів.
І ви думаєте, що така ж буде принципіальна схема примінена і на території Кримського полуострова? Тобто буде там вище учебне заведення, буде там середнє мектебе, і таким образом кримські мусульмани повинні будуть закритися і варитися во внутрішнім соку, щоб не було необхідності ні з Турції, ні з Саудовської Аравії, ні тим більше з України отримати проповідників.
Ну, не зовсім закритися. Я думаю, вони повністю зараз інтегрували вже практично духовне управління мусульман Криму в російське мусульманське поле. Муфті Аблаєв відвідує всі заходи, працюють релігійні фонди, пов'язані з урядом або олігархами, які фінансуються олігархами, пов'язаними з урядом РФ, з офіційною владою. Вони інтегрують, і потреба створення вищого навчального закладу, як такого немає, є потреба замінити ту інфраструктуру, яка була створена в 90-х, 2000-х роках за допомогою переважно турецьких донорів, спонсорів Діянета, зокрема Азовське медресе, Сіцетар та інші навчальні заклади, які готували імамів, саме імамів. Для того, щоб цю ланку перекрити, виготувати кадри власними силами. А вищі, ну вищі є Москва, є Казань, є інші вищі навчальні заклади, які будуть готувати вже інших вищих представників духовенства.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Данилов, востоковед, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Это радио «Крым Реалии». Мы будем следить за темой открытия, возможного открытия высшего мусульманского учебного заведения на территории Крыма и, возможно, на территории материковой Украины. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.